Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018. Kami mulai siaran kami dengan program Warta Berita yang diikuti sorotan minggu ini, Hari Ini Dalam Sejarah, Indonesiaku, Pesona Indonesia dan Warna-Warni. Kemudian kami akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan Warta Berita, dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto optimistis Indonesia mampu menjadi basis produksi bagi pengembangan industri perangkat telekomunikasi kelas dunia. Kebijakan pemerintah soal pangan dinilai masih bias. Berita selengkapnya. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto optimistis Indonesia mampu menjadi basis produksi bagi pengembangan industri perangkat telekomunikasi kelas dunia. Menperin optimistis RI jadi basis produksi ponsel, Airlangga Hartarto melalui keterangan resmi seperti dikutip Antara di Jakarta Sabtu menyebutkan, dengan bertumbuhnya industri-industri perakit dan pembuat komponen, sekitar 30 perusahaan ponsel dan tablet telah memenuhi tingkat komponen dalam negeri TKDN 30%. Dikatakannya terlebih dengan didukung potensi pasar dalam negeri yang sangat besar serta sejumlah produsen komponen lokal yang cukup kompetitif. Data yang diperoleh Kemenperin, saat ini terdapat 24 perusahaan manufaktur, komponen produksi ponsel dan tablet ada di dalam negeri. Sementara itu berdasarkan laporan e-marketer, pengguna aktif smartphone di Indonesia akan tumbuh dari 55 juta orang pada tahun 2015 menjadi 100 juta orang tahun 2018. Untuk itu, Kemenperin terus meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu berkompetisi dengan barang-barang impor. Perilaku konsumsi dinilai menjadi penyebab masih tingginya kebutuhan penduduk Indonesia terhadap beras. Situasi ini diperkuat juga dengan sikap pemerintah yang masih bias dalam menerapkan kebijakan sektor pangan, terutama hanya memfokuskan pada pola budidaya padi sawah. Hal tersebut menjadi benang merah dari diskusi bertajuk beras terakhir yang digelar oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan yang digelar di Bogor, Jawa Barat, Minggu 18 Februari. Dalam diskusi itu hadir sebagai pembicara dosen Departemen Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor IBB yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor IBB, Dr. Derajat Martianto, Dr. Suryo Wiono, Ketua Departemen Proteksi Tanaman IBB, dan Dr. Hirmanu Triwidodo, Ketua Gerakan Petani Nusantara. Derajat Martianto mengatakan, saat ini konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa beras adalah satu-satunya pangan pokok. Kondisi itu makin diperkuat juga dengan perilaku pengusaha yang cenderung mengambil peran hanya sebagai investor atau spekulator dan sangat jarang menjadi inovator. Ia menyarankan sudah seharusnya pengusaha pembangunan partnership dengan perguruan tinggi agar hasil riset bisa sampai ke hilir, yakni konsumen. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Syafi'i Ma'arif, dengan tegas menyatakan, tidak ada agama apapun membenarkan kekerasan atau kesewenang-wenangan terhadap pemeluk agama lain. Syafi'i Ma'arif menyebutkan, kekerasan dan sikap intoleran yang terjadi akhir-akhir ini merupakan hasil penafsiran ajaran agama yang keliru oleh pemeluknya. Hal itu dikatakan Profesor Dr. H. Syafi'i Ma'arif saat menerima audiensi dari Gerakan Masyarakat Yogyakarta melawan intoleransi di Gedung Suara Muhammadiyah Yogyakarta pada hari Sabtu 17 Februari 2018 siang. Ia mengatakan banyak kasus kekerasan terhadap pemeluk agama lebih disebabkan karena ketidaktahuan atau kebodohan pelaku kekerasan, termasuk terorisme yang mengatasnamakan atau membawa dalil-dalil agama. Buya Syafi'i Ma'arif menyatakan, Islam adalah agama yang selalu mengedepankan wajah kedamaian atau rahmatan lil alamin. Anggota DPR RI Maria Yohana Esti Wijayati yang juga menjadi pembina Geomayomi menyatakan, Geomayomi mengapresiasi dedikasi sosok Syafi'i Ma'arif yang selalu menyebarkan virus pluralisme atau kebinekaan dan menggandeng semua pihak. Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Profesor Dr. R. Siti Juhro, memperkirakan pemilu 2019 akan menjadi pesta demokrasi yang ramai dalam memperebutkan suara pemilih. Hal itu dikatakan Siti Juhro seperti dikutip Antara di Jakarta Sabtu. Menurut dia, berdasarkan hasil verifikasi faktual KPU, sebanyak 14 partai politik yang lolos adalah 10 partai politik yang sudah mengikuti pemilu serta 4 partai politik baru yang belum pernah mengikuti pemilu. Partai-partai politik peserta pemilu, terutama partai politik baru, menurut dia relatif tidak memiliki platform dan karakteristik yang khas, sehingga membuat pemilih berpandangan partai-partai politik yang baru sama saja dengan partai politik yang sama. Dia juga memperkirakan pemilih relatif tidak merasakan terikat secara ideologi untuk memilih partai tertentu, sehingga tidak mudah bagi partai-partai baru dapat meraup suara secara signifikan. Sebelumnya, KPU melalui rapat pleno di Jakarta Sabtu mengumumkan sebanyak 14 partai politik dinyatakan memenuhi syarat menjadi peserta pemilu 2019 setelah dilakukan verifikasi faktual. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia PBIPSI, Erisal Caniago, Minggu kepada RRI mengatakan, pihaknya optimis target 2 medali emas dari cabang olahraga pencaksilat pada Asian Games 2018 mendatang akan dapat tercapai. Menurutnya hingga saat ini seluruh atlet pencaksilat terus melakukan persiapan jelang Asian Games baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya adalah dengan meraih 10 medali emas pada kejuaraan Test Event 2018 yang lalu. Meskipun pemerintah mentargetkan PBIPSI untuk meraih 2 medali emas, namun menurut Erisal Caniago, pihaknya bertekad untuk dapat meraih medali sebanyak-banyaknya dari cabang olahraga pencaksilat, bahkan hingga menjadi juara umum.
Kita ditargetkan minimum itu dapat 2 emas. Ya kita sambut 2 emas itu, alhamdulillah kalau 2 target, 2 emas itu insya Allah mudah-mudahan lah atas perjuangan pelatih dan atlet dan seluruh doa masyarakat pencaksilat khususnya di Indonesia untuk mendoakan untuk target itu bisa dipenuhi. Tentu ada target tersendiri dalam batin pengurus besar Ikatan Pencaksilat Indonesia. Ya, kita ditugaskan oleh ketua umumnya adalah Bapak Prabowo Subianto rebut medali sebanyak-banyaknya, rebut juara umum pencaksilat.
Indonesia baru saja menjadi juara umum pada Test Event 2018 menjelang pelaksanaan Asian Games. Cabang olahraga pencaksilat menjadi penyumbang medali terbanyak dengan 10 emas. Menurut Sekjen PBIPSI, Erisal Caniago, hasil ini belum menjadi tolak ukur keberhasilan atlet pencaksilat Indonesia pada Asian Games mendatang. Menurutnya, langkah persiapan dan perbaikan terus dilakukan agar target juara umum pencaksilat dapat tercapai. Selain mentargetkan menjadi juara umum pada Asian Games 2018 mendatang, menurut Erisal Caniago, PBIPSI akan menjadikan kompetisi olahraga se-Asia tersebut sebagai ajang diplomasi olahraga dan budaya Indonesia. Menurutnya, cabang olahraga pencaksilat saat ini menjadi satu-satunya cabang olahraga pengekspor pelatih ke luar negeri. Hal ini dilakukan untuk menyebarkan budaya Indonesia melalui pencaksilat kepada seluruh masyarakat di dunia. Perekonomian suatu negara tentunya harus memiliki suatu dukungan agar negara tersebut mengalami perekonomian stabil. Bukan hanya stabil, perekonomian tersebut bisa meningkat dan membuat penduduknya sejahtera. Hal tersebut diungkapkan Maya Juwita kepada RRI dalam dialog bersama Pro3 Minggu 18 Februari 2018. Dikatakannya hal itu sejalan dengan Indonesia yang memiliki tujuan untuk mengubah pandangan masyarakat tentang tidak adanya kesetaraan gender di masyarakat, apalagi di dunia pekerjaan. Seolah dunia kerja hanyalah milik laki-laki, Maya Juwita menambahkan ada sebuah studi di beberapa negara yang menyatakan dengan adanya kehadiran wanita di perusahaan bisa meningkatkan perekonomian perusahaan tersebut. Tidak hanya untuk perusahaan tersebut, tapi juga untuk negaranya. Maya Juwita menambahkan kesetaraan gender bukan hanya menguntungkan perusahaan tertentu, namun menguntungkan perekonomian negara. Berita yang terakhir, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional menyatakan ada 20 lebih lokasi penyelaman terbaik di perairan Sabang, Aceh. Kawasan itu sudah diselami ribuan para penyelam belahan dunia. Lokasi penyelaman tersebut diantara lain Bangke Kapal Jerman, Bate Dua Gapang, Bate Maureron, Bate Meuduro, Pulau Rondo, dan Mobil Karang. Lokasi penyelaman ini sudah dijelajahi para penyelam dari belahan dunia. Hal itu dikatakan pemilik usaha diving monitor diver asal Spanyol, Sergi, di Pantai Gapang Resort Gampong atau Desa Iboe Sabang Minggu. Dikatakannya, setiap hari ada saja wisatawan asing beraktivitas di Pantai Iboe Gampang dan Pantai Sumur Tiga. Dikatakannya, pulau paling ujung barat Sumatera yang diapit Selat Malaka dan Samudra Hindia itu memiliki banyak lokasi penyelaman dengan kedalaman dari 20 sampai dengan 60 meter. Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Bahari Kemenpar RI Asep Muhammad Minggu mengatakan, Sabang dikenal dengan underwater world-nya dan tempat ideal untuk melakukan aktivitas diving serta snorkeling. Ia mengakui para wisatawan domestik dan internasional terpukau saat menyelami akuarium raksasa yang dihuni jutaan biota laut itu. Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Bahari Kemenpar RI berharap masyarakat setempat aktif ikut menjaga sekaligus memelihara terumbu karang yang ada di bawah Laut Pulau Weh. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Indonesia Kenalkan Potensi Industri Strategisnya pada Misi Perdamaian PBB. Saudara pendengar, keterampilan dan keahlian para penjaga keamanan dunia dari Indonesia maju dan berkembang bersama-sama dengan dukungan dari industri strategis milik bangsa Indonesia sendiri. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Strategis Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Mayor Jenderal Hartins Asrin, dalam diskusi panel dengan tema upaya mengatasi kesenjangan kapabilitas dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa MPP PBB bertempat di markas besar PBB New York pada hari Rabu 14 Februari. Diskusi panel bertujuan untuk mengkaji dan mempromosikan penggunaan industri strategis yang inovatif dalam mendukung MPP PBB. Diskusi ini juga menampilkan keberhasilan kontingen Indonesia dalam menjalankan tugas yang dimandatkan di MPP PBB dengan menggunakan produk-produk industri strategis nasional. Pada waktu yang bersamaan, kegiatan juga diharapkan dapat mempromosikan produk-produk industri strategis Indonesia kepada negara-negara kontributor MPP PBB. Diskusi panel diselenggarakan di sela-sela pertemuan UN Special Committee for Vacuuming Operation. Hadir dalam diskusi tersebut United Nations Under Secretary General USG. Selaku pembicara utama, kegiatan diskusi panel juga diisi oleh sejumlah panelis yaitu Direktur Divisi Dukungan Logistik PBB, Anne-Marie van den Berg, Wakil Komandan Pusat Pemeliharaan Perdamaian, Kolonel Adrien Vetrus Mongan, dan Kepala Divisi Pengembangan PT Pindad Persero Dr. Yayat Royat. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Mayor Jenderal Hartin Asrin, juga menggarisbawahi keberhasilan Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan produk industri strategis nasional oleh kontingen Garuda dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB sesuai amanat Roadmap Vision 4000 Peacekeeper 2015-2019. Sementara itu, Aktul Kari menegaskan, semua MPP PBB memerlukan suatu inovasi dan penguatan kapasitas untuk dapat menjalankan tugasnya di lapangan, dan saat ini PBB bersama dengan negara kontributor perlu terus meningkatkan kerjasamanya di badan kerangka bilateral maupun trilateral. Diskusi panel membahas beberapa isu penting, antara lain pentingnya sinergi antara pemangku kepentingan pemelihara perdamaian PBB untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas MPP PBB. Dibahas pula potensi kemitraan dan kerjasama antar negara-negara anggota PBB dan kebutuhan untuk melibatkan sektor swasta untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas. Selain itu, dibahas langkah konkret untuk perkuat kemampuan MPP PBB, termasuk melalui pengadaan alternatif dan pembiayaan peralatan yang inovatif. Kegiatan diskusi panel ini merupakan bagian dari rangkaian kampanye Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan pada tahun 2019-2020. Pemaparan Indonesia mendapatkan sambutan positif dari negara anggota PBB yang hadir pada pertemuan C34. Pemaparan itu dipandang memiliki nilai inovasi dan terobosan. Hal ini merupakan salah satu bukti yang kontribusi Indonesia bagi misi perdamaian PBB yang efektif dan berkinerja lebih baik. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fakta Sejarah, kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa tanggal 18 Februari 1930. Planet Pluto ditemukan. Planet Pluto ditemukan oleh Clyde Tombaugh dari foto antariksa yang dibuat pada bulan Januari. Sebagai seorang peneliti muda yang bekerja untuk Observatorium Lowell di Flagstaff, Arizona, Tombaugh menemukan Pluto dalam suatu pencarian sistematik akan sebuah planet trans-Neptunus yang juga disebut Planet X. Penemuan Tombaugh dilakukan dengan susah payah, sembari menggunakan pembanding kerlip untuk membandingkan foto-foto dari bagian-bagian langit yang diambil dalam beberapa malam yang terpisah. Dengan membandingkan dua gambar, sebuah objek yang bergerak seperti planet akan tampak melompat dari satu posisi ke posisi lainnya, sementara objek-objek yang lebih jauh, seperti bintang-bintang, akan tampak diam. Tombaugh memperhatikan ada objek yang bergerak seperti itu dalam pencariannya, dan pengamat-pengamatan berikutnya memperlihatkan bahwa itulah planet yang disebut sebagai Pluto. Penemuan ini terjadi pada tanggal 18 Februari 1930 dengan menggunakan gambar-gambar yang diambil pada Januari pada tahun yang sama. Beralih ke peristiwa pada tanggal 18 Februari 1965, kemerdekaan Gambia dari Britania Raya. Gambia meraih kemerdekaan pada tanggal 18 Februari 1965 sebagai monarki konstitusional dalam persemakmuran dengan Elizabeth II sebagai Ratu Gambia. Tak lama kemudian, pemerintah nasional menggelar referendum yang mengusulkan agar negara itu menjadi republik. Referendum pun gagal untuk menerima 2/3 mayoritas yang diperlukan untuk mengubah konstitusi. Pada tanggal 24 April 1970, Gambia menjadi negara republik dalam persemakmuran mengikuti referendum kedua. Perdana Menteri Sir Dawda Kaira Bajawara menjadi presiden, sebuah pos eksekutif menggabungkan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Sir Dawda Jawara terpilih kembali sebanyak 5 kali. Sebuah usaha kudeta pada tanggal 29 Juli 1981 mengikuti melemahnya ekonomi dan tuduhan korupsi terhadap politisi terkemuka. Pada akhir 2001 dan awal 2002, Gambia melengkapi siklus penuh pemilihan presiden, legislatif dan lokal. Presiden Yahya Jammeh terpilih. Kita akhiri dengan peristiwa pada tahun 1979, hujan salju di Gurun Sahara Selatan, Aljazair. Pada tanggal 18 Februari 1979, terjadi fenomena langka yang terjadi sekali dalam sejarah. Dataran terendah Gurun Sahara mengalami hujan salju di daerah bagian dekat kota yang dijuluki sebagai pintu gerbang ke padang pasir. Salju turun di tempat di Aljazair Selatan, di mana badai salju menghentikan lalu lintas. Saat itu terjadi sebuah badai di Ain Shefra dan membuat arus lalu lintas di kota itu harus ditutup sementara waktu. Hingga kemudian area padang pasir yang ada di selatan Aljazair tersebut tertutup oleh salju selama sekitar 30 menit. Perlahan setelahnya, es di wilayah tandus itu mulai mencair. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul Inasgok bekerjasama dengan 4 kepolisian daerah untuk keamanan kegiatan dan kelancaran lalu lintas dari Wisma Atlet ke arena pertandingan. Saudara pendengar, panitia penyelenggara Asian Games 2018 akan melibatkan lebih dari 30.000 personil di 4 kepolisian daerah Polda dalam penyelenggaraan pertandingan utama Asian Games pada Agustus 2018. Jumlah personil yang akan diturunkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan pengamanan mencakup pengamanan area pertandingan dan area non-pertandingan seperti Wisma Atlet, hotel dan lalu lintas perjalanan di jalan raya dari hotel ke tempat pertandingan. Perwakilan Deputi 4 Inasgok Komisaris Besar Kombes Polisi Unggul Setiantoro di Jakarta Selasa 12 Januari mengatakan, 4 kepolisian daerah yang akan dilibatkan dalam pengamanan penyelenggaraan Asian Games pada Agustus, yaitu Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Selatan, Polda Jawa Barat, dan Polda Banten. Selain personil kepolisian Inasgok juga bekerja sama dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI terkait pengamanan Asian Games, terutama Korps Wanita TNI Angkatan Darat, Korps Wanita TNI Angkatan Laut, dan Korps Wanita TNI Angkatan Udara. Kombes Polisi Unggul Setiantoro di Jakarta Selasa 13 Februari mengatakan,
Inascog optimis manajemen lalu lintas yang mereka rencanakan akan berjalan sukses dan menjadi solusi kemacetan atas salah satu masalah utama saat penyelenggaraan Asian Games pada Agustus mendatang. Pihak Inascog mengungkapkan telah merancang berbagai cara untuk mengatasi masalah lalu lintas di Jakarta saat pesta olahraga multi cabang negara-negara Asia tersebut digelar pada 18 Agustus hingga 2 September 2018. Pertama adalah akan menutup bagian terdekat dari empat jalan, yaitu Sudirman, Asia Afrika, Gatot Subroto, Gerbang Pemuda, yang melingkari kawasan Gelora Bung Karno untuk meminimalisir kendaraan yang masuk ke kawasan, sekaligus digunakan sebagai jalur shuttle yang mengintari kawasan tersebut. Kedua, memberlakukan beberapa koridor jalur busway Transjakarta sebagai Asian Games Lanes yang bisa dimasuki oleh kendaraan-kendaraan yang menjadi moda transportasi pergelaran, bagi moda yang mengatur atlet dari dan ke arena pertandingan. Ketiga, sterilisasi jalan tol dari tempat tinggal atlet dan ofisial selama Asian Games 2018 dari Wisma Atlet ke arena pertandingan atau sebaliknya ketika mengantar dan menjemput kontingen Asian Games. Keempat adalah mendorong masyarakat dan panitia lebih menggunakan angkutan umum saat perhelatan Asian Games 2018. Dengan skema yang direncanakan tersebut, Unggul menyebutkan ketetapan Komite Olimpiade Asia OCA agar transportasi atlet dan ofisial dari Wisma Atlet ke arena pertandingan maksimal 45 menit diharapkan dapat tercapai. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto optimistis Indonesia mampu menjadi basis produksi bagi pengembangan industri perangkat telekomunikasi kelas dunia. Menperin optimistis RI jadi basis produksi ponsel. Airlangga Hartarto melalui keterangan resmi seperti dikutip Antara di Jakarta Sabtu menyebutkan, dengan bertumbuhnya industri-industri perakit dan pembuat komponen, sekitar 30 perusahaan ponsel dan tablet telah memenuhi tingkat komponen dalam negeri TKDN 30%. Perilaku konsumsi dinilai menjadi penyebab masih tingginya kebutuhan penduduk Indonesia terhadap beras. Situasi ini diperkuat juga dengan sikap pemerintah yang masih bias dalam menerapkan kebijakan sektor pangan, terutama hanya memfokuskan pada pola budidaya padi sawah. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif dengan tegas menyatakan, tidak ada agama apapun yang membenarkan kekerasan atau kesewenang-wenangan terhadap pemeluk agama lain. Syafi'i Ma'arif menyebutkan, kekerasan dan sikap intoleran yang terjadi akhir-akhir ini merupakan hasil penafsiran ajaran agama yang keliru oleh pemeluknya. Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Profesor Dr. R. Siti Juhro, memperkirakan pemilu 2019 akan menjadi pesta demokrasi yang ramai dalam memperebutkan suara pemilih. Hal itu dikatakan Siti Juhro seperti dikutip Antara di Jakarta Sabtu. Menurut dia, berdasarkan hasil verifikasi faktual KPU, sebanyak 14 partai politik yang lolos adalah 10 partai politik yang sudah mengikuti pemilu serta 4 partai politik baru yang belum pernah mengikuti pemilu. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia PBIPSI, Erisal Caniago, Minggu kepada RRI mengatakan, pihaknya optimis target 2 medali emas dari cabang olahraga pencaksilat pada Asian Games 2018 mendatang akan dapat tercapai. Sari berita terakhir, kawasan strategis pariwisata nasional menyatakan ada 20 lokasi penyelaman terbaik di perairan Sabang Aceh. Kawasan itu sudah diselami ribuan para penyelam belahan dunia. Lokasi penyelaman tersebut diantara lain Bangke Kapal Jerman, Bate Dua Gapang, Bate Meuroron, Bate Meuduro, Pulau Rondo, dan Mobil Karang. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, RRI Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan salah satu tempat wisata di Halmahera Utara, Maluku Utara. Jadi tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, yang bisa Anda dengar melalui gelombang pendek 9525 kHz atau melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, kota Tabelo terletak di sebelah timur semenanjung utara Pulau Halmahera dan merupakan kota terbesar di pulau ini. Tabelo merupakan ibu kota Kabupaten Halmahera Utara. Kota ini juga merupakan kota yang terindah di Kabupaten Halmahera Utara. Daya tarik utama dari Tabelo antara lain terdapat pada banyaknya gugusan pulau kecil dengan pantai yang berpasir putih, laut yang bening seperti kristal dan juga keindahan bawah lautnya yang mempesona. Tidak hanya itu, adat istiadat yang masih mengakar kuat di masyarakat juga merupakan alasan utama bagi para wisatawan untuk datang ke kota ini. Selain itu, salah satu keindahan alam yang luar biasa, menakjubkan, yang wajib Anda kunjungi di Tabelo, Halmahera Utara adalah air terjun Jembatan Batu. Air terjun Jembatan Batu terletak di sekitar Sungai Mede, Tabelo, Halmahera Utara, Maluku Utara. Namanya yang unik terilhami dari bentuk bebatuan di depannya yang membentuk semacam jembatan batu alami. Keistimewaan Jembatan Batu tidak terletak pada tingginya yang hanya 10 meter, namun dengan adanya air terjun mini lainnya yang ada di lokasi yang sama. Letaknya yang tersembunyi dan dikelilingi oleh hutan yang lebat menjadikan air terjun Jembatan Batu sebagai tujuan wisata yang menarik terutama bagi para wisatawan pecinta petualang alam. Saudara pendengar, bagi para pecinta alam yang memiliki hobi mendaki, tempat ini merupakan salah satu tempat yang patut dikunjungi untuk menaklukkan terjalnya dinding batu yang ada di tempat wisata air terjun Jembatan Batu. Selain terkendala tebing yang terjal, bebatuan yang licin juga merupakan salah satu kendala dalam mencapai puncak tebing tersebut. Tetapi kesulitan itu akan segera terbayar ketika Anda sampai di puncak tebing yang menyuguhkan keindahan panorama alami. Saat Anda melihat panorama air terjun Jembatan Batu, Anda akan melihat sensasi yang luar biasa. Anda akan melihat seperti kolam renang dari atas atap yang berlubang. Tetapi apabila hujan, air terjun ini berwarna coklat bercampur dengan tanah. Tetapi apabila tidak hujan, air yang ada di kolam berwarna biru kehijauan. Airnya yang jernih ini membuat siapa saja ingin segera menyeburkan diri ke kolam. Di langit-langit, Jembatan Batu terlihat cukup banyak sarang burung walet dan banyak juga burung lain yang berterbangan di sekitar kolam air terjun ini. Musik. Saudara pendengar, apabila Anda sudah sampai di Halmahera Utara, kota Tobelo, dan akan menuju Jembatan Batu, Anda bisa menuju Desa Mede, karena air terjun Jembatan Batu terletak di sekitar 6 km di sebelah barat Desa Mede. Jika Anda menggunakan transportasi umum ke tempat ini, Anda bisa menggunakan mikrolet tujuan Galela dari pertigaan Jalan Kemakmuran, Karianga, Kota Tobelo. Kemudian Anda turun di Desa Mede atau Desa Ruko. Selanjutnya diteruskan dengan berjalan kaki masuk ke hutan. Oleh karena itu, disarankan sebaiknya Anda menyewa jasa pemandu lokal. Apabila Anda seseorang yang senang menguji adrenalin dan menyukai ketenangan, pilihlah Jembatan Batu di Tobelo. Halmahera Utara ini sebagai tempat liburan dan tempat menguji adrenalin Anda. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia hari ini dengan topik mengenai air terjun Jembatan Batu. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Warna-warni. Pada edisi kali ini, kami hadirkan topik tentang mahasiswa UNS ciptakan detektor pemutih pada beras. Pendengar, beras merupakan bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena itu, ketersediaan dan kualitas beras menjadi hal yang sangat penting. Secara umum, beras yang berwarna putih bersih dan harum dikategorikan sebagai beras yang berkualitas tinggi. Namun, masyarakat harus jeli dan memastikan adanya penggunaan zat kimia sebagai pemutih beras. Penggunaan pemutih beras ini tentunya tidak baik dan berbahaya bagi kesehatan. Untuk mengetahui adanya pemutih pada beras, dua mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta membuat alat bernama Scraper, yaitu Smart Chlorinated Rice Potable Detector, berbasis microcontrol ATMEGA8535 dan Light Dependent Resistor. Mereka adalah Intan Mulia Rahayu dan Kevin Ihwan Muhammad. Pendengar, menurut Intan, klorin yang digunakan sebagai pemutih sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Klorin dapat merusak sel-sel darah, mengganggu fungsi hati atau liver, dan merusak sistem pernapasan. Bila penggunaan klorin mencapai 3 hingga 5 ppm dalam beras, atau bahkan mencapai dosis lebih dari 30 ppm, dapat menyebabkan kematian. Inovasi Scraper pun muncul untuk menjawab persoalan pasar tentang maraknya oknum penjual beras curang yang sengaja menambahkan pemutih atau klorin pada beras berkualitas rendah. Dengan klorin, beras pun terlihat putih, bersih, dan seperti kualitas super. Sementara sebagian besar konsumen tidak bisa membedakan beras yang mengandung pemutih atau tidak. Inovasi ini ditampilkan pada kompetisi inovasi internasional Thailand Inventors Day 2018 yang digelar di Bangkok International Trade and Exhibition Center atau BITEC Thailand pada tanggal 2 hingga 6 Februari. Kedua mahasiswa ini juga meraih special award dari World Invention Intellectual Property Association dan Intan yang merupakan ketua tim penelitian ini mengatakan, mereka berharap alat inovasi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat sebagai upaya pencegahan pengonsumsian beras putih dan dapat membantu pemerintah dalam inspeksi penjualan beras di pasar. Pendengar, kompetisi ini diselenggarakan oleh National Research Council of Thailand bersama International Federation of Investors Association. Ajang Thailand Inventors Day diselenggarakan setiap tahun untuk menampilkan potensi hasil penemuan dan inovasi dari inovator-inovator internasional. Acara ini diikuti oleh 24 negara, yaitu Indonesia, Kanada, Tiongkok, Mesir, Hong Kong, India, Iran, Jepang, Lebanon, Makau, Malaysia, Filipina, Polandia, Rumania, Rusia, Saudi Arabia, Singapura, Korea Selatan, Sri Lanka, Taiwan, Uni Emirat Arab, Inggris, Vietnam, dan Thailand. Saudara, sekian wadawani kali ini.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Wina Vitasari dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan penyanyi wanita berkebangsaan Indonesia, Alika. Pendengar, mengawali perjumpaan saya hadirkan lagu berjudul Aku Suka Temanmu. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di voinews.id.
Bye.
pendengar, demikian satu lagu berjudul Aku Suka Temanmu dinyanyikan oleh Alika. Penyanyi bernama lengkap Karis Alika Islamadina ini mengawali karir bernyanyi dengan mengikuti ajang pencarian bakat di salah satu televisi swasta nasional. Melihat bakat Alika di ajang tersebut, komposer Elva Sekioria tertarik membuatkan lagu untuknya. Akhirnya, pada tahun 2006, saat Alika berusia 12 tahun, ia merilis lagu berjudul Sahabat Tersayang. Lagu ini diterima dengan baik oleh penikmat musik di Indonesia. Melalui lagu ini, Alika berhasil meraih 3 AMI Awards 2006 dengan kategori penyanyi anak terbaik, album anak terbaik, dan komposisi lagu anak terbaik. Pendengar, sebelum membahas Alika lebih lanjut, saya hadirkan sebuah lagu berjudul Luka. Selamat mendengarkan. Baru saja Anda mendengarkan sebuah lagu dari Alika berjudul Luka. Lagu ini baru saja dirilis oleh Alika pada 26 Januari 2018 lalu. Lagu Luka diciptakan oleh komposer dan produser Aldi Nada Permana. Sedangkan aransemen musiknya digarap oleh Toh Pati. Lagu ini menceritakan tentang kepedihan hati seorang gadis yang harus kehilangan kekasihnya secara tiba-tiba di kebahagiaan mereka yang akan sampai pada puncaknya. Lagu Luka ini menjadi jembatan untuk menuju album berikutnya. Rencananya, album tersebut akan dirilis pada bulan Maret mendatang. Pendengar, menutup perjumpaan Pelangi Nada kali ini, saya hadirkan dua buah lagu lainnya dari Alika berjudul Andai Dia Tahu dan Sendiri. Saya Wina Vitasari, pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.